Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiane yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/Indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di hari Jumat 21 Agustus. Nah pendengar, bagi Anda yang sedang menantikan kelahiran buah hati di Australia, tentu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah memilih tempat dan metode persalinan, apakah di rumah sakit, pusat bersalin, atau bahkan di rumah. Belum lagi soal biaya, apakah ditanggung Medicare atau perlu asuransi swasta. Bagi calon orang tua baru, apalagi yang baru tinggal di Australia pendengar, pilihan-pilihan ini bisa terasa membingungkan. Nah, di Australia Explain yang akan kami sajikan berikut, kami akan membahas mengenai berbagai pilihan perawatan kehamilan dan persalinan di Australia, serta kemana Anda bisa mencari saran yang tepat. Silahkan Anda simak laporan kami berikut yang disusun oleh rekan kami, Zoe Tomaido, dan dibawakan oleh Tia Arda.
Jika Anda baru pertama kalinya menjadi orang tua di Australia, memilih tempat dan metode persalinan bisa terasa membingungkan. Baik Anda menggunakan layanan kesehatan publik maupun swasta, penting untuk memahami berbagai pilihan yang tersedia, serta mengetahui kemana harus mencari saran agar dapat mengambil keputusan yang tepat bagi Anda dan bayi Anda. Di Australia, pendengar, terdapat beberapa pilihan layanan perawatan kehamilan dan persalinan yang dapat Anda pilih, tergantung pada ketersediaan layanan di wilayah tempat tinggal Anda, serta kebutuhan medis dan preferensi Anda. Layanan Pregnancy, Birth and Baby merupakan situs web dan saluran bantuan yang didanai oleh pemerintah. Layanan ini merupakan titik awal yang tepat untuk memahami berbagai model perawatan kehamilan dan persalinan. Rachel Warbois adalah pimpinan klinis untuk Pregnancy, Birth, and Baby. Ia menyarankan agar Anda menghubungi dokter umum atau GP guna mendapatkan informasi yang spesifik terkait riwayat medis, kebutuhan, dan lokasi Anda.
First port of call is usually to see your GP when you find out you're pregnant. Family GP is often already known to you, so they can feel like an easy and kind of natural first step. And your GP can explain the maternity models of care available in your area, including things like public care, private care, and midwifery programs.
Anda dapat memilih untuk melahirkan melalui sistem kesehatan publik atau sebagai pasien swasta. Anda disarankan untuk menanyakan perihal biaya saat membuat janji temu guna menghindari kejutan biaya pada hari pelaksanaan persalinan. Bagi pasien publik yang memenuhi syarat, Medicare menanggung biaya persalinan di rumah sakit umum serta sebagian besar biaya pemeriksaan kehamilan rutin. Ms. Warbois memberikan beberapa contohnya.
There's generally no out-of-pocket charge for things like your antenatal visits with your midwife or doctor, things like group antenatal education sessions, access to allied health such as dietitians, social workers, mental health support if you need it, and of course labor birth. And your hospital stay after birth are also covered. But there may be some instances where there are out-of-pocket or additional costs.
Ada beberapa model perawatan kehamilan dan persalinan di Australia. Tergantung pada kebutuhan, ketersediaan layanan, dan lokasi tempat Anda ingin melahirkan, perawatan Anda dapat ditangani oleh bidan, dokter umum atau GP, dokter spesialis kandungan, atau kombinasi dari berbagai tenaga kesehatan profesional. Jika Anda berencana melahirkan di rumah sakit umum, Anda mungkin baru akan diperiksa oleh dokter spesialis kandungan jika ada risiko komplikasi pada kehamilan Anda. Apapun model perawatan yang Anda pilih, kemungkinan besar Anda akan tetap ditemui oleh bidan, meskipun jika bidan tersebut bukan merupakan penyedia layanan utama Anda, jelas Ms. Warbois.
They're not the only person that you can see in pregnancy, but most people, no matter what model of care you choose, will see a midwife at some point in time. Private midwives usually support healthy, uncomplicated pregnancies, whereas obstetricians are the specialists in managing sort of more complex situations. And ultimately, both can provide excellent care, but it's about the right match for your pregnancy and your own sort of personal preferences within all of that, of course.
Kesinambungan perawatan atau continuity of care adalah kondisi di mana Anda memperoleh layanan dari dokter, bidan, atau kelompok kecil bidan yang sama di sepanjang masa kehamilan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini memberikan manfaat bagi ibu maupun bayi. Sebagai contoh, ada bukti kuat bahwa kesinambungan perawatan yang diberikan oleh bidan yang sudah dikenal sebelumnya dapat membantu mengurangi risiko kelahiran prematur. Hannah Dahlen, Profesor Kebidanan di Western Sydney University, menjelaskan bagaimana cara kerja sistem kesinambungan perawatan kebidanan ini.
Those are models of care that are run by midwives, where a woman gets to know a midwife or a couple of midwives throughout her pregnancy. They provide all the pregnancy care. They're on call for her birth and then often take the woman home or she stays in hospital a day or two and then they continue that care at home in the community. So we know that that model of care leads to the lowest rates of intervention and the highest rates of satisfaction breastfeeding and also low rates of birth trauma.
Sebagian besar kelahiran di Australia berlangsung di rumah sakit. Anda juga dapat memilih untuk melahirkan di pusat bersalin jika fasilitas tersebut tersedia di wilayah Anda. Pusat bersalin ini berfokus pada proses persalinan dengan intervensi minimal untuk kehamilan tanpa komplikasi. Melahirkan di rumah, pendengar, merupakan pilihan lain bagi kehamilan berisiko rendah. Bidan atau dokter Anda akan mendiskusikan keuntungan serta risikonya dengan Anda. Profesor Dahlan menjelaskan bagaimana proses melahirkan di rumah ini dan kapan hal tersebut tidak disarankan.
Home birth is when the registered midwife provides your care throughout your pregnancy. She's on call for your birth at home. She attends you at home. If everything goes straightforward, you have the baby at home. Otherwise, she may transfer you to hospital if there's any risks. And then after that, she provides about 6 weeks of postnatal care in the home. We know that the outcomes are very safe for women and their babies if there is no risk factors. So once medical risk comes into the picture, then the ideal place for women to give birth is in hospital where extra services can be brought in.
Melahirkan di rumah berbeda dengan free birth, yaitu ketika seorang perempuan berencana melahirkan tanpa siapapun yang terlatih secara medis dan mampu memberikan perawatan klinis, termasuk saat terjadi komplikasi. Profesor Dahlan kembali menjelaskan berikut ini.
So they have no registered health provider at the birth. So that's the big difference. Midwives, I worked for 10 years doing mostly home births in one of my jobs. We come with oxygen, with medication, with drips. We know when to see that something's not quite going right and let's move on to hospital. And all those things are lacking in a free birth.
Matthew Aquilina adalah manajer tim klinis di Gidget Foundation Australia, sebuah penyedia layanan kesehatan mental nasional untuk periode perinatal. Ia mengatakan bahwa depresi dan kecemasan merupakan pengalaman yang umum dialami oleh orang tua baru maupun para calon orang tua.
We know that perinatal depression and anxiety or PNDA can impact anyone at any point in the perinatal period, and that's both birthing and non-birthing parents. And we know that in Australia, for example, 1 in 5 mums and 1 in 10 dads report experiencing PNDA at some point along their journey. And in total, we usually see around 100,000 parents affected each year.
Ingatlah bahwa dokter umum atau GP Anda adalah pihak pertama yang perlu dihubungi untuk mendapatkan rujukan terkait kesehatan mental, termasuk selama masa kehamilan. Tidak ada kata terlalu dini untuk mempertimbangkan pilihan metode persalinan Anda, tambah Mr. Aquilina.
I think if families can be prepared and proactive about what do they want their birth to look like, or if this is a subsequent birth, what do they want to be different, then that can always be helpful in terms of helping people to feel empowered about what that experience will look like.
Pada akhirnya, pendengar, kuncinya adalah membuat keputusan yang berdasar pada informasi yang memadai mengenai persalinan. Ms. Warbois, pimpinan klinis untuk layanan pregnancy, birth, and baby, menyimpulkan.
Informed birth really means that you understand your choices and you're supported to make decisions that work for you, your health, and for your family. It's about being listened to and having your cultural needs and preferences respected and being part of every decision and the discussions between you, your midwife, and your doctor.
Itulah tadi Australia Explain yang berjudul Pilihan Perawatan Hamil dan Melahirkan di Australia. Jika Anda pendengar ingin mendengarkan kembali penjelasan tadi atau Anda ingin mendengarkan episode-episode Australia Explain lainnya, Anda dapat mendengarkannya melalui situs kami di sbs.com.au/indonesian. Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Anda yang di Sydney, apakah sempat menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 di Wisma KJRI dan di kawasan Town Hall? Jika Anda tidak sempat hadir atau Anda ingin mengetahui bagaimana peringatan tahun ini di Sydney, nah, di hari itu rekan kami Dina Indra Savitri datang dan membuat laporan untuk melihat lebih dekat peringatan kemerdekaan tersebut. Silakan Anda simak rangkumannya berikut, pendengar.
Di tengah hujan yang mengguyur kota Sydney hari Senin pagi tanggal 17 Agustus lalu, Konsulat Jenderal Indonesia di Sydney mengadakan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Wisma KJRI di Rose Bay. SBS Indonesian berbincang dengan beberapa tamu yang menghadiri acara, antara lain Ivy Octavilia Yunus yang menyatakan bahwa ini kali kedua ia menghadiri acara tersebut.
Karena biasanya saya lagi nggak sempet aja gitu ya biasanya. Karena bakery saya hari Senin tuh tutup, jadi pas banget ini ya. Hari Senin saya bisa datang gitu.
Jadi bagaimana kesannya sejauh ini, Bu?
Aduh, saya sebenarnya kalau sebisa mungkin bisa hadir ya, kalau untuk acara kenegaraan kayak gini, nah, itu tuh bangkitin nasionalisme lagi gitu ya, dan senang aja ketemu sama orang-orang kita.
Kalau ada pesan-pesan tentang Indonesia saat ini?
Pesan-pesannya untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia, apapun kondisi di sana, saya berharap yang terbaik dan semoga pemerintah bisa kasih solusi lah untuk saudara-saudara yang di Indonesia, karena saya dengar kan kondisinya kurang baik ya untuk lapangan kerja dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi gitu.
Sama seperti Ivy, Rendra Budi Utama, seorang mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang belajar di University of Technology Sydney, juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaannya ke-81 ini.
Tadi datang tuh jam 10 kurang seperempat untungnya habisnya. Pas 9.44 nyampe di sini berangkat. Saya agak jauh rumahnya di Eastwood, jadi kayak sejaman lebih lah perjalanan ke sini. Oh iya, saya dapat upacara tadi, cuma mungkin di pertengahan jalan hujannya agak deras, jadi kita untungnya menyingkir ke atas. Jadi kan di bawah tadi, teman-teman, tapi ya karena hujan diperbolehkan ke atas gitu, yang nggak bawa payung.
Ada pesan-kesan untuk Indonesia di ulang tahunnya yang ke-81 ini?
Apa ya kesan-kesan? Ya kesan-kesan semoga Indonesia semakin maju, semakin ekonominya semakin membaik, banyak lapangan pekerjaan buat teman-teman di Indonesia.
Sepertinya
ya, concern sekarang. Ya, kan dengan seperti itu kan bisa Indonesia bisa maju kan kalau semuanya penghasilannya naik segala macam. Jadi ya.
Ada kekhawatiran sedikit.
Ya, karena ya tahu sendiri sekarang indis ekonomi katanya orang-orang ya.
Konsul Jenderal Pendekar Muda Leonard Sondag menyatakan bahwa tema perayaan kali ini tidak lepas dari tugas lembaganya untuk mendekatkan diri pada komunitas, melayani masyarakat Indonesia dan diaspora.
Tahun ini kan, ini tahun kedua saya ya, kebetulan. Jadi saya tibanya tuh di bulan Agustus waktu itu. Jadi tahun lalu itu mungkin saya belum mengenal banyak orang, tapi setelah perjalanan satu tahun, saya sudah bisa mengenal banyak komunitas di sini dari berbagai macam latar belakang. Cukup banyak, ada 90 organisasi masyarakat, ada 60 gereja Kristen, Katolik, dan ada sekitar 4-5 masjid Indonesia. Ada vihara juga terbesar di Asia Tenggara, itu milik orang Indonesia. Ada komunitas Bali juga yang sekarang sedang ingin cari tanah untuk bangun pura di daerah Adelaide. Jadi memang titik berat saya selama setahun ini adalah pendekatan kepada komunitas. Karena mereka adalah aset bangsa. Jadi banyak sekali warga negara Indonesia yang sudah jadi diaspora, yang sudah jadi PR atau warga negara asing, tapi masih membutuhkan pelayanan KJRI, terutama surat-surat dan lainnya. Jadi saya mencoba agar bisa melayani. Jadi tujuan pertama saya datang ke sini melayani semua kebutuhan mereka, terutama terkait kekonsuleran yang ada di KJRI untuk memberikan pelayanan paling tidak satu hari selesai. Mereka tidak perlu kembali lagi karena mereka biasanya izin dari kantor, jadi kami coba untuk pelayanan itu. Selain itu juga pelayanan menjemput bola kepada yang sudah lanjut usia untuk bisa dilayani di rumah masing-masing. Kemudian di hari Sabtu kita juga tutup tambah layanan setiap minggu keempat untuk membuka loket di hari Sabtu.
Saya juga lihat tadi sempat ada siswa mungkin high school ya, ya dari MacArthur Anglican ya, dan katanya mereka belajar bahasa Indonesia, itu bikin senang juga ya, karena kita dengar kan kurikulum Australia makin lama makin kurang bersahabat dengan bahasa Indonesia, tapi ini nyatanya ada ya Pak ya,
betul.
Dan apakah mereka diundang ke sini atau bagaimana?
Ya betul, jadi memang tim Pensosput kita memang mengundang sekolah untuk hadir di sini, kebetulan karena tempat nggak banyak, jadi kita mengundangnya sekolah MacArthur ini ya. Betul sekali, memang pelajaran bahasa Indonesia kelihatannya sudah mulai tergerus ya, jadi berkurang karena memang ada minimal berapa attendance ya, tapi tentu saja ini harus kita identifikasi dari awal kira-kira permasalahannya di mana. Memang untuk daerah di wilayah kerjanya KJRI Sydney itu New South Wales dan Queensland, bahasa Indonesia udah nggak masuk lagi di tiga besar. Jadi tinggal di South Australia, Victoria, sama Tasmania. Nah, tapi kita dengan sangat semangat untuk membuat nama acaranya Indonesia Goes to School. Jadi kita tampilkan bagaimana mereka belajar angklung, bagaimana mereka belajar menari, memasak, memasak Indonesia. Kita coba dari sekolah-sekolah dan ini kelihatannya cukup membawa hasil di sana. Di mana kita bisa lihat sekolah ini ternyata kelas 11 mereka sangat ingin belajar bahasa Indonesia.
Ia menambahkan pentingnya menjaga image Indonesia di tengah berbagai masalah yang dialami negara dan warganya saat ini. Kita tidak bisa sulit memungkiri bahwa saat ini memang ada semacam keprihatinannya dengan situasi Indonesia. Sepertinya banyak sekali ketidakpuasan atau mungkin kondisi yang mengkhawatirkan. Bahkan saya ngobrol-ngobrol dengan tamu hari ini juga, kalau ada pesan untuk Indonesia apa gitu. Wah, semoga masalah ekonomi cepat terselesaikan. Semoga lebih banyak lapangan kerja. Sebagai posisi, sebagai konjen, apakah keluhan atau concern seperti ini sering diterima oleh konjen juga atau bagaimana?
Saya sangat berterima kasih kalau ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh ibu bapak yang ada di sini, yang di perantauan khususnya. Tentu saja cerita-cerita seperti itu menandakan bahwa mereka sangat-sangat memperhatikan Indonesia. Nah, ini masukan-masukan seperti ini yang memang selalu kami dengan sangat senang menerima keluhan ini untuk tentunya menjadi masukan ya. Jadi kami bisa juga menyampaikan ke pusat terkait ini. Dan tentu saja saya ingin supaya mereka tetap kritis ya cerita. Dan memang guyupnya orang-orang di sini itulah yang menyebabkan akhirnya kita bisa duduk bersama untuk ngobrolin soal hal-hal yang sensitif. Jadi memang harus dekat hubungannya. Kalau kita tidak mendekat ke mereka, mereka kan tidak akan bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya ya. Jadi tentu saja saya selalu menyampaikan juga bahwa di setiap negara pasti ada noise ya, hal-hal ekonomi atau apa, even di Australia juga ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan kita berusaha mencoba untuk tetap memberikan informasi yang dapat mempertahankan paling tidak image dari Indonesia di luar negeri. Ini salah satu tugas kita bersama, jadi bukan KJRI aja, tapi warga negara Indonesia di perantauan untuk tetap bisa memberikan informasi yang lebih positif untuk bagi orang lain yang warga negara asing ada di sini.
Sorenya di daerah Town Hall Sydney diadakan pula acara untuk menyampaikan keprihatinan sejumlah warga negara Indonesia dan diaspora terkait berbagai isu seperti pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dalam acara tersebut terpampang berbagai tulisan mengenai hak asasi manusia dan juga foto mendiang aktivis Munir Said Talib yang meninggal akibat diracun tahun 2004. Menurut Nina Setiawan dari Aliansi Gusar, tema aksi tahun ini adalah menolak lupa, menolak buta.
Dari Aliansi Gusar mengambil tema menolak lupa, menolak buta. Kami mau menolak, melupakan kekerasan-kekerasan yang telah terjadi, baik di hari-hari yang dulu dan juga di hari yang telah terjadi sekarang ini. Kami menolak buta dengan cara kami tidak akan berpura-pura bahwa Indonesia masih baik-baik saja. Dan kami akan melihat dan menerima keberatan untuk menjadi saksi mata di tahun 2026 ini. Temanya tidak hanya untuk politikal, akan tetapi juga kebudayaan. Dengan kami membawa demonstrasi ini dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kami mau memperlihatkan bahwa diaspora-diaspora di Indonesia yang datang di waktu mereka masih anak-anak dan kecil, kami masih bisa berbahasa Indonesia dan kami masih mau berseni dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi kesenian berbahasa Indonesia tidak akan luput dari politik, karena Indonesia terjadi Indonesia adalah sesuatu yang politikal, dan karena itu Indonesia sebagai bahasa adalah sesuatu yang politikal. Dengan menolak buta, banyak sekali yang saya telah mendengar dan mendapatkan kayak DM bahwa apa yang saya mau lakukan seenaknya jangan dilakukan karena mungkin malu kepada apa yang Indonesia lakukan, atau karena mereka tidak mau mengingat lagi apa yang telah terjadi dan mengapa mereka lari ke Australia dari Indonesia. Karena itu saya menolak lupa untuk bahasa ibu saya dan juga menolak buta untuk apa yang telah terjadi dan apa yang saya tahu dengan pengetahuan berbahasa Indonesia.
Pernyataan Nina ditimpali juga oleh Fatma yang juga dari Aliansi Gusar.
Kami memilih tahun ini bersama Gusar, ini merupakan momentum penting. Mungkin ini salah satu stepping stone bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekadar dirayakan dengan upacara, memakai baju daerah, tapi juga kami memilih merayakan dengan seperti ini untuk lebih mengenang, lebih mengambil meaningful gitu loh terhadap kemerdekaan itu sendiri. Tahun ini Gusar sepakat memilih tema menolak lupa dan menolak buta. Kami tidak pernah dan tidak pernah akan bisa melupakan apa yang terjadi dan hanya menutup mata dengan apa yang sudah terjadi. Jadi town hall menjadi pilihan karena memang di sini adalah ikonik ya buat masyarakat Sydney sebagai simbol bahwa kami ada di sini dan kami tetap berjuang walaupun kami ada di sini.
Yang melupakan yang tidak bisa dilupakan yang telah terjadi itu contohnya apa?
Seperti tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan bahwa walaupun merdeka tetapi ketidakadilan masih terjadi. Ketimpangan masih terus dirasakan, pemerataan, kesejahteraan belum tercapai sampai saat ini. Bencana, over bencana terus terjadi. Kami tidak akan melupakan itu walaupun berada jauh di tanah Indonesia.
Dina Indrasafitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Itulah tadi pendengar, laporan acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Sydney yang dibawakan oleh rekan kami Dina Indra Savitri. Jika Anda ingin mendengarkan ulang laporan ini atau laporan-laporan kami lainnya yang telah mengudara, Anda bisa mendengarkannya melalui situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Dan untuk para pendengar kami juga ingin memberitahukan bahwa Mata Garuda Australia New Zealand mengadakan acara yang berjudul Garuda Contribution Fest 2026. Acara ini, pendengar, dibuat sebagai wadah untuk para penerima beasiswa LPDP dan para alumninya, para mahasiswa Indonesia lainnya, bahkan diaspora Indonesia secara umum untuk bertukar ide dan menjalin hubungan. Dan acara ini akan diadakan pada hari Sabtu besok, tanggal 22 Agustus 2026 di University of Melbourne. Dan dapat juga Anda hadiri secara daring jika Anda tidak sempat untuk hadir secara langsung. Untuk info lengkapnya, dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @matagaruda.anz. Masih bersama dengan kami SBS Indonesian di Jumat sore ini, pendengar. Dan berikutnya akan kami sajikan kabar dari Indonesia yang dibawakan oleh rekan kami Nurhadi Sucahyo. Dalam wawancara berikut, Nurhadi mengulas insiden yang terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus lalu. Peringatan yang seharusnya menjadi momen syukur atas perdamaian justru diwarnai keributan dan tindakan represif oleh aparat keamanan. Nah, silahkan Anda simak wawancaranya berikut.
Pendengar, pada 15 Agustus 2026 kemarin terjadi insiden yang kita semua tidak inginkan di Banda Aceh. Peringatan Hari Damai Aceh yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus menandai berakhirnya konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ditandai oleh penandatanganan MOU Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005. Peringatan Hari Damai Aceh seharusnya menjadi tempat syukur bagi kita semua untuk berterima kasih atas perdamaian yang dicapai. Tetapi insiden kemarin kembali menorehkan luka batin terutama bagi warga Aceh. Mengapa bisa terjadi demikian? Saya berbincang dengan Asharul Husna, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh, yang memahami persoalan tersebut. Dan berikut ikuti perbincangan selengkapnya bersama saya dan Asharul Husna, Koordinator Kontras Aceh. Apa yang terjadi pada 15 Agustus kemarin tentu bukan peristiwa yang tunggal. Kak Azharul, kalau kita mau sedikit refleksi, apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin itu?
Sebagaimana mungkin Mas Hadi lihat di sejumlah video atau TikTok gitu ya, ada semacam kerusuhan begitu ya. Saya sebut kerusuhan, sebenarnya ya keributan lah gitu ya, karena sebuah acara yang harusnya merupakan acara zikir akbar dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh itu, kemudian menjadi agak kisruh gitu. Nah, memang tentu saja ini ada banyak faktor lain begitu. Misalnya, hanya kan ajakannya kan ajakan zikir gitu. Ya, tapi kemudian memang ketika massa berusaha meluapkan banyak kekecewaan ya, baik kekecewaan karena kesejahteraan dan perdamaian Aceh berjalan tidak sebagaimana mestinya, kemiskinan yang merajalela, kemudian korban pelanggaran HAM masa lalu tidak digubris, termasuk banjir begitu ya, yang kemudian tidak ditangani dengan serius, itu kemudian menyebabkan luapan gitu ya. Nah, ini yang dilihat oleh orang memang ini kan ekspresi orang mengutarakan kekecewaannya gitu ya. Ekspresinya macam-macam gitu kan. Nah, termasuk salah satu dengan Iya, mengibarkan bendera begitu. Tapi juga harus dilihat bahwa beberapa hari sebelum takbir acara zikir akbar itu dilaksanakan, itu militer ya, aparat itu sudah dikerahkan ke banyak tempat di beberapa lokasi dan titik memang untuk merazia. Lokasi-lokasi atau merazia massa yang kemudian ke Banda Aceh. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya saya kira apa ya, respon negara terhadap awalnya ya zikir ya, karena seruannya adalah zikir begitu. Itu terlalu berlebihan juga gitu. Tadi aparat dikerahkan di berbagai tempat, kemudian orang dirazia gitu ya. Ya kasihlah tempat-tempat untuk menuju Banda Aceh begitu.
Okay.
Nah, termasuk kemudian respon terhadap proses itu ketika peluru ditembakkan ke udara. Nah, itu kan bisa dibilang sebagai trigger gitu ya.
Posisi Hari Damai Aceh sendiri seperti apa sebenarnya?
Ya, kalau Hari Damai Aceh kan ya ada banyak sekali kelompok-kelompok yang merayakan Hari Damai Aceh dengan caranya sendiri gitu ya. Misalnya Badan Reintegrasi Aceh menggelar kegiatan di Balai Mesraya Aceh. Nah, itu juga kan dalam rangka Hari Damai Aceh. Nah, ini kelompok yang lain misalnya yang ini gitu ya, menggelar zikir akbar. Kemudian misalnya ada juga kelompok CSO misalnya menggelar apa diskusi gitu. Jadi semua orang kemudian merayakan Hari Damai Aceh, memperingati Hari Damai Aceh dengan caranya sendiri. Nah, kami pun di CSO sempat melakukan aksi damai bendera putih gitu ya, untuk merespon misalnya penanganan bencana yang lamban, termasuk karena esok adalah Hari Damai Aceh, kebetulan tanggal 14 Agustus. Jadi semua elemen masyarakat tuh memperingati Hari Damai Aceh dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Yeah.
Tentu itu kan semangatnya karena masyarakat Aceh menghargai perdamaian yang akhirnya tiba begitu, atau kesepakatan damai yang akhirnya muncul. Kalau kita menengok ke sejarah masa lalu kan?
Betul. Ini harus dibaca sebagai kritik gitu ya, harus dibaca sebagai masukan dan respon masyarakat terhadap 21 tahun perdamaian Aceh. Nah, dalam proses ini saya kira memang perlu dilihat, kalau harus dibaca ini sebagai apa ya, respon atau umpan balik masyarakat terhadap situasi begitu ya. Okay. Perdamaian Aceh yang masih jauh dari kesejahteraan gitu. Okay. Nah, ini kan luapan ya, ekspresi, dan itu saya kira dilindungi ya oleh konstitusi gitu ya, kalau orang berpendapat gitu kan dan berekspresi gitu.
Kalau tadi dikatakan ada reaksi melihat tindakan aparat keamanan begitu, saya pengen tahu apakah masih ada trauma di kalangan mungkin sebagian masyarakat Aceh terhadap militer misalnya?
Saya kira ketika peluru ditembakkan, suara senjata itu bentuk apa ya, kekerasan juga ya, bentuk represitas juga gitu. Nah, itu walaupun kita tadi udah bicara bahwa represitas itu sendiri sudah dimulai sejak awal gitu kan. Nah, saya kira kalau seandainya ekspresi yang ingin disampaikan oleh masyarakat itu dirangkul dengan cara persuasif, mungkin ini nggak akan terjadi. Tapi karena menggunakan peluru begitu ya, walaupun terserah apakah itu peluru kosong, tapi kan suara dentuman senjata itu cukup menjadi trigger ya. Trigger orang ketika sedikit bukan perasaan, wah ini kita direspon dengan senjata begitu.
Seperti kembali ke masa lalu begitu ya?
Betul, betul. Nah, ini saya kira yang mungkin perlu belajar banyak gitu ya. Merespon masa, merespon ekspresi dan kebebasan berpendapat gitu. Di masyarakat gitu, bukan dengan menembakkan peluru ke atas begitu.
Kalau kita melihat secara sosiologis, mungkin masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat, kemudian militer, Kak Azharul, apakah memang ada sesuatu yang belum selesai, misalnya tentang ingatan tentang kekerasan begitu, selama 20-21 tahun ini apakah belum selesai?
Belum, Bang. Karena sesungguhnya ketika pelanggaran HAM itu terjadi, ada banyak sekali PR untuk memberikan hak keadilan, hak-hak korban ya, memberikan hak korban gitu, apakah hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kebenaran, ini kan semua masih delay gitu ya. Negara misalnya belum memberikan pemulihan pada kepada korban, negara belum mengakui pelanggaran HAM yang dilakukan, gitu kan, masih banyak sekali, gitu kan. Kemudian negara juga menghambat begitu ya kerja-kerja pengungkapan kebenaran misalnya begitu, itu kan menyebabkan proses pemulihan ya kan, korban yang tidak dipulihkan kan punya trauma ya, belum lagi karena tidak dipulihkan kemudian trauma itu bersulih menjadi trauma antar generasi. Jadi ini memang ada unfinished business gitu.
Dan mungkin kemiskinan, kemudian bencana yang belakangan ini terjadi dan penanganannya dianggap lambat, menambah sesuatu yang belum selesai itu sehingga menjadi apa yang kita lihat sekarang ini ya.
Betul. Kak, saya menyampaikan dengan kalimat lain itu juga Mas, bahwa penanganan bencana yang kacau balau seperti yang diketahui bersama juga ya, tidak ada kemudian satu kalimat pun yang kemudian menunjukkan bahwa bencana ini bencana besar, perlu respon yang besar gitu kan. Justru seperti yang kita ketahui bersama KDMP di mana-mana gitu. Sementara anggaran penanganan bencana itu dan tidak ditetapkan bencana ini sebagai bencana nasional gitu kan, banyak problem gitu ya. Belum lagi Aceh itu juara kemiskinan lagi-lagi di Sumatera gitu ya, se-Sumatera. Ini kan membuat kita sangat terpukul.
Status sebagai daerah istimewa atau otonomi khusus, kemudian memiliki partai lokal begitu ya, kemudian dalam tanda kutip aktivis gerakan Aceh Merdeka juga sekarang memiliki posisi politik cukup bagus di Aceh sampai ke tingkat gubernur begitu. Itu semua tidak membantu memperbaiki tidak situasi.
Betul, itu tidak signifikan memperbaiki situasi bahwa kita kemudian punya partai lokal itu kan hanya sampai di sini saja, di Aceh saja gitu ya. Partai lokal kalau mau mengantarkan ke nasional tetap melalui partai nasional gitu. Kemudian juga ada banyak problematik sejumlah misalnya pasal di UUPA kemudian tidak bisa direalisasikan karena terhambat oleh undang-undang yang lain gitu, omnibus law dan macam-macam gitu. Dan lainnya gitu, itu juga saya kira sangat problematis. Kemudian kemiskinan yang tinggi, tidak ditetapkannya Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara sebagai bencana nasional, ini juga sangat membuat masyarakat terpukul karena kemudian penanganannya tidak bisa cepat gitu. Jadi ada banyak akumulasi kekecewaan.
Terakhir Kak Azharul, kalau kita mau, ya ini klasik sebenarnya pertanyaannya, kalau kita mau menyelesaikan ini dari mana dulu sebaiknya?
Ini udah seperti benang kusut sebenarnya Bang ya. Saya kira kalau untuk bencana segera tetapkan bencana hidrometeorologi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagai bencana nasional sehingga penanganannya bisa cepat begitu ya. Kemudian yang kedua, mengakui pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan kemudian percepat proses pemulihan dan memberikan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu gitu ya. Dan yang ketiga kemudian ya saya kira mendongkraklah situasi Aceh ini untuk kesejahteraan gitu ya, yang lebih baik gitu. Saya kira mulai dari mana ya dari mana saja bisa, misalnya penetapan bencana nasional dulu gitu.
Tokoh lokalnya bagaimana nih kita menuntut mereka untuk berperan lebih dalam proses ini?
Saya kira ini kewenangan nasional Bang, untuk menetapkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ini kewenangannya dan nasional. Mustahil bencana sebesar ini kemudian diminta provinsi untuk menyelesaikan sendiri. Ini di luar kesanggupan gitu.
Iya, karena kalau warganya atau sebagai korban mengalami tekanan besar secara mental, luapan-luapan emosi seperti tanggal 15 kemarin akan mungkin terus terulang ke depan ya.
Iya, karena kerusakannya dahsyat sekali kan.
Pendengar Asrarul Husna, Koordinator Kontras Aceh, berbincang tentang insiden yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus 2026 lalu. Hari yang seharusnya menjadi refleksi kita semua dan berterima kasih atas berakhirnya konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang disepakati pada 15 Agustus 2005 lalu. Semoga perdamaian seutuhnya tercipta di tanah Banda Aceh. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa kembali.
Itulah tadi pendengar rangkuman dari rekan Nur Hadi Sucahyo mengenai insiden kekerasan yang terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh serta berbagai persoalan yang melatar belakanginya. Dan laporan tersebut adalah sajian terakhir kami untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Juga mengingatkan kembali kepada pendengar SBS Audio Program Bahasa Indonesia bahwa Anda bisa menyimak kembali konten-konten kami yang telah mengudara di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dan juga mengingatkan untuk Anda yang ingin menghadiri acara yang diadakan Mata Garuda Australia New Zealand di esok hari tanggal 22 Agustus, jangan lupa Anda bisa melihat lengkapnya melalui Instagram dengan akun @matagaruda.anz. Nah, dengan ini saya Anne Parisiana pamit undur diri dan terima kasih sudah menemani kami di sore ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.